U emisiji Dijalozi možete slušati razgovor koji je sa Bojanom Denić, prevoditeljkom i izdavačicom, o savremenoj istočno-nemačkoj književnosti vodio Ivan Milenković. Razgovaramo sa Bojanom Denić, prevoditeljkom i urednicom izdavačke kuće Radni sto. Radni sto je mala izdavačka kuća, za sada mala izdavačka kuća i specijalizowana je za nemačku književnost, odnosno još preciznije za istočno nemačku književnost. Tako dakle, je. To danas nije politička odrednica, nego je samo odrednica jednog prostora koje je nekada zapremila Demokratska Republika Nemačka, odnosno istočna Nemačka, i uz recimo Noizac Relje Dražića. Tako iz je. Novog mm-hmm. Sada. Radni sto je jedna od onih izdavačkih kuća koja je specijalizowana samo za jednu oblast književnosti. E sad, bez radnog stola, recimo, i Noizaca, nema nikakve sumnje da bi prevodilačka scena preživela, ali Noizac kao mala izdavačka kuća i Radni sto kao mala izdavačka kuća su nešto poput začina, barem za sada. Scena bi, dakle, preživela, ali ne bi bila tako ukusna. Pa sme se reći, s obzirom na ono što su i Noizac i Radni sto do sada izdavali, i tako važna, tako moćna, ako već hoćemo.
Hvala na komplimentu.
Međutim, idemo odmah na problematizaciju. Mm-hmm. Dakle, šta je to u istočno-nemačkoj književnosti, zbog čega ste vi smatrali da je potrebno čitava jedna izdavačka kuća da stane iza te priče? Jer stiče se utisak, barem kad je reč o Jugoslaviji, dakle o našoj velikoj zemlji, zajedničkom jeziku i tako dalje, da nismo oskudevali u istočno-nemačkoj književnosti. S druge strane, kada vidimo šta Radni sto objavljuje, kada vidimo šta se bočno pojavljuje, shvatimo da zapravo, uprkos tome što je nemačka književnost ogromna, jedna od najvećih književnosti, otud kuljaju potpuno neverovatne stvari. Dakle, recite nam, molim vas, šta bi bio razlog za to da čitava jedna izdavačka kuća stane iza nečega što bi se nazvalo istočno-nemačkom književnošću?
Hvala na ovom divnom uvodu u kojem se u stvari kriju sva važna težišta oko kojih Radni sto, tako reći, kruži. Dakle, moj utisak je bio otkud, možda najpre otkud književnost istočne Nemačke i DDR-a. Meni se činilo da smo mi kao Jugoslavija koja je sa DDR-om, da smo mi, pošto smo naravno istorijski i politički delili jedan veoma sličan, dakle ne isti, ali veoma sličan kosmos.
Ideološki prostor, može
apsolutno,
se reći.
Apsolutno, ideološki, politički, društveni, da bi u tim trenucima koji su se istorijski i poklapali, da smo mogli da imamo veći pristup i veći prostor za recepciju te književnosti. No, čini se da je možda, sad ne znam, to je možda jedna od tema za razgovor, da je stvar dosta bila ili u mnogom je bila ideološki obojena. Dakle, mi dobijamo u stvari iz istočne Nemačke ono što je možda bilo na liniji, dakle niz liniju.
Dakle, ideološki tako je, prihvatljivo.
Tih programskih proklamacija, određenja i tako dalje, no postoji i ova druga rubna marginalna strana koja iz ovih i onih razloga, cenzorskih, razno raznih, nije prosto uspela, odnosno imala je težak život i tamo, u Nemačkoj, u DDR-u, pa u tom smislu zašto bismo onda očekivali da taj život možda tada u to vreme ovde bude lakši. No, čini mi se da je sada stvarno prošlo dosta vremena i u kojem mi sa nekako sa drugačijim stavom izrelo, mi možemo to da sagledamo.
Lišeno ideoloških opterećenja. Naprosto sada smo, čini mi se, ako sledimo ovo što ste vi rekli, opuštenije možemo, dakle možemo da pristupimo književnosti kao književnosti, koliko god ona bila politička na trenutke.
Tako je. Eto, tako da sam ja, naravno, privatno se ja time bavim već deceniju i malo više. Dakle, programska orijentacija Radnog stola istina izlazi iz mojih bavljenja, proučavanja, čitanja.
Pa koji su najvažniji autori zapravo koje biste vi sada istakli, kada je reč o Radnom stolu za sada?
Radni sto je do sada u maloj, a vi ste rekli da je Radni sto mala izdavačka kuća, ja bih tu dodala jednu malu korekciju, ako su sve ove druge male izdavačke kuće kojih ima dosta i koje su sve uzbudljive. Ako su one male, onda bi Radni sto bio mikro ili nano, budući da ima tek 4 izdanja, od kojih je, dakle, 50% od tih 4 izdanja je Heiner Müller. Heiner Müller je veliki, prosto nezaobilazna ličnost dramske, prozne, poezije i uopšte intelektualnog života, intelektualne scene Nemačke demokratske republike. I Wolfgang Hilbig. Dakle, Wolfgang Hilbig i Heiner Müller su sad ta dva imena. Sa Heinerom Müllerom, ako mogu koju reč, nekako je taj pregled sa Heinerom Müllerom stao 80. godina. Mi smo 80. neke imali jedan lep sistematski pregled njegovog dramskog stvaralaštva. To je bilo izdanje Rogo za pet drama i od tada u nekim tako pojedinačnim individualnim pokušajima ništa dakle više od toga. A onda sam naravno shvatila da dobro da i scena koju bi drama i zanimala, dobro, dakle, nije da baš nemamo ništa, ali tamo gde zaista nemamo ništa je njegova prepiska, njegovo razmišljanje, njegovi komentari kreću se od dramske književnosti, od nemačke književnosti uopšte, Šekspira, Artoa, naravno cenzure. Heiner Müller je, dotakli smo tu temu cenzure zbog dva komada, zbog dva dramska teksta. Jedan se zove Umsiedlerin oder das Leben auf dem Lande, raseljena ili život na selu, i komada Korektura koju naši slušaoci mogu da pročitaju, upojavila su u ovom pregledu savremene nemačke drame u drugom tomu izdanju Zepter Book Worlda. Dakle, zbog ta dva...
To ste vi preveli, jel?
To je prevela moja draga koleginica Jelena Kostić-Tomović pre deceniju, sigurno, čini mi se, za potrebe festivala Belef. I ta predstava je tako odigrana na Belefu koji put i, mislim, potpuno kako to već... kakvi su životi festivalskih predstava koje nemaju tendenciju i nisu ušli u koprodukciju sa nekom pozorišnom kućom. Dakle, Heiner Müller je zbog ta dva komada, a tu sudbinu su doživjeli mnogi, bio izbačen iz udruženja pisaca. Vi kad u DDR-u budete izbačeni iz udruženja pisaca, to je jednako zabrani objavljivanja. To je, dakle, identitet i status nepostojeći. Vi ste prosto izbrisan čovek. Tako da je Heiner Müller doživio tu sudbinu.
Šta je to bilo tako strašno u tim dramama? Mlađi slušalci, naravno, nemaju pojma kako je to funkcionisalo u komunizmu, ali to je bilo nešto strašno. Dakle, šta je on uradio u toj
drami?
On je
prosto malo oštrije i direktnije se poneo, kritički je poneo prema odnosu vlasti i radnika. Dakle, opet u vezi sa tim raznim programskim određenjima jedinstvene nemačke partije koja je bila na vlasti, jednopartijski sistem Nemačke demokratske republike. Dakle, zaista je oštro osudio veliki razdor i veliki raskorak između ovih gore i
Više protiv zvanične priče. Zvanična priča je, nas je ubeđivala da je tamo zapravo raj, a sve vreme mi živimo u paklu.
Da, raj, tako je, politički raj, ali tu ćemo onda da se nadovežemo na Wolfganga Hilbiga. Htela sam samo da završimo Heiner Müller. Dakle, to i tu centralno jedno od tih određenja programskih je i bilo da, mislim da je to bila konferencija u Bitterfeldu koja je odredila takozvani Bitterfelder Weg krajem 50-ih, jedna i mislim 60-ih druga konferencija u kojoj je se zahtevalo da pisci rade, a da radnici pišu. Tako da je u kombinatu crna pumpa i izbavljanja, dakle, tim odnosima u kombinatu, proizvodnim radnim odnosima, nastao komad Korektura zbog kojeg je Heiner Müller nadrljao, ali ne samo i on. Postoje imena koja ću...
Hilbiga, jel?
Tako je, Wolfgang Hilbig. S druge strane, njegova pozicija je pozicija, na primjer, ako bismo uporedili poziciju Wolfganga Hilbiga i Heinera Müllera, ona nimalo nije slična. Wolfgang Hilbig je, za razliku od Heinera Müllera, bio potpuno po strani. Dakle, on nije bio član udruženja pisaca i kao takav nije uživao ipak izvesne privilegije koje to društvo svojim članovima omogućavalo. Premije, stipendije, objavljivanja, podrška za objavljivanja. Možda bih koju reč mogla da progovorim i o cenzuri, o tom čitavom mehanizmu, kako je ovaj funkcionisao, da bi to možda bilo jasnije. Ali Hilbig je, on je bio potpuno na margini, nije bio deo udruženja pisaca i nekako svoju egzistenciju je gurao napred time što je bio ložač u rudniku. Tako da oni zapravo nisu znali šta sa njim da rade, jer je njegova, on je pripadao toj grupi radnika koji su prilazili tim spisateljskim kružocima, ali nije uspevao nikakvu DDR-u da objavi. Njegovu su poeziju proglašavali za dosta dekadentnu, nihilističku, individualističku, mračnu, koja je, kao što ste malo čas rekli, bila potpuno nasuprot svim ovim očekivanjima socijalističke književnosti, koja je bila puna optimizma, radnici, heroji, svakodnevice i tako dalje. Mislim da je cenzorsko telo, koje zvanično nije postojalo, jer je u ustavu DDR-a, Nemačke demokratske republike, cenzura zvanično nije postojala. Dakle, ustav je davao, obezbeđivao prava na slobodnu misao, izražavanje, što je naravno samo deklarativno na papiru bilo tako. A cenzurska komisija, tako da kažem, je imala sedište u Ministarstvu kulture i zvala se, prevodim sad s nemačkog, recimo glavna uprava za knjigu i izdavaštvo.
Dobro, barim se obraćali pažnju na knjigu, jel?
Tako je, apsolutno, obraćali su pažnju na knjigu i mislim u tim cenzorskim, to je dosta zanimljivo, u tim cenzorskim komisijama, tako da kažem, ili odsecima ili sektorima koji su pokrivali naravno savremenu književnost, stranu književnost, pitalo se naravno šta je po liniji da ovaj treba da se prevodi, tako da Lovac u Raži je onako prošao kroz dosta komplikovane i provukao se, što bi se reklo, kroz i gleda uši.
Kritika Amerike.
Tako je, ali s te strane je i prošlo, a druga je bila da će to naravno za mlade biti dosta komplikovan mogući uzor. Dakle, imali smo tu tamo za savremenu književnost, inostranu književnost, čini mi se dečiju književnost, stručnu. I u tim, dakle, sektorima i odelenjima su sedelo je po jedan čovek koji je bio određen za taj deo. Oni su imali šefa koji je onda naravno išao dalje na ove ideološke instance nad kojim je naravno sedeo Ulbricht, odnosno Honecker.
Obaveštavao je drugove.
Tako je. Šta su ti cenzori? Čitala sam nedavno neku užasno zbudljivu studiju na tu temu. Ti cenzori su naravno, prvo su bili, dakle, nije bilo moguće da u tim telima sedi neko, neko od Šalabajzera. Dakle, svi su bili akademski građani koji su vrlo dobro znali u šta se upuštaju.
Bili su obrazovani ljudi pre svega, tako da.
Apsolutno. Oni jesu bili za, dakle, nisi mogao, a da ne budeš za. Dakle, oni su smatrali da DDR je prava stvar, da sa pozicija književnosti taj zid koji je došao, koje možemo da govorimo posle, je u stvari sprečio ulazak koje kakve šund literature, s čim bismo mogli da se složimo ili ne. A svoju poziciju, pošto naravno nisu oni sebe zvali cenzorima, smatrali su da oni u stvari potpomažu i omogućavaju planiranje i protok književnosti. Pa kad stvarno pogledamo čime su se oni bavili i koje je njihovo polje delatnosti bilo, ne bismo mogli da kažemo da to donekle nije tačno. Dakle, izdavačke kuće bi tim telima slale predloge za objavljivanje. Nešto slično, ja mislim, nisam mogla da u glavi nemam naša tela za ove gradske.
Ma kako da ne, Prosveta, Noli Biggs, pa naravno stvar.
Tako je. Tako da su izdavačke kuće predlagale, komisija se onda LAG, Literatur Arbeitsgemeinschaft, još jedan divan termin, dakle radna književna grupa, je te predloge uzimala u obzir, razmatrala i sad šta je tu prolazilo, nešto su smatrali što je suviše hot, heiß, vrelo i vruće, da ne može da prođe, ali nalazili su cenzori, verovali ili ne, nalazili su načine, znali su kako funkcioniše sistem i znali su kako izveštaje da pišu da neke knjige koje su zaista bile izuzetno kritične, u kritičnom tonu pisane, da izađu na videlo i na svetlost dana. Šta se posle s tim knjigama dešavalo, moglo da se desi da izađu, ali da onda naravno centralni komitet potpuno poludi i povuče knjige sve sa tržišta, ti tiraži kao i naravno u naše jugoslovensko vreme nisu ni malo bili mali. Dakle, ne govorimo o tiražima o kojima se radni sto trenutno kreće u broju od 400-500, već naravno nekoliko desetina hiljada primeraka. Pa je onda jedno od tih cenzurskih poluga, tako reći, mogla da bude da se, na primer, Kristi Wolf, koja je bila na liniji toj očekivanoj ideološkoj liniji koju smo u Jugoslaviji mogli da čitamo, i ona je jedno od tih retkih imena velike književnosti koje smo imali pristup, ali onda kažu da, mora Krista Wolf da prođe, ali na primjer kazna samo 10.000, u tiražu samo 10.000, dakle ne 30-50.
Kazna je tako što ne štampaju 50.000 primjeraka, nego samo 10.000 primjeraka.
Tako je.
Pa dobro, za stanovništvo 60 miliona stanovnika to zaista nije puno.
Tako je.
I dakle, u toj atmosferi koja je sve samo neprijatna, lepa, zapravo koja je užasna, koja jeste neka vrsta pakla na zemlji, stvaraju pisci koji prave takva dela od kojih padaju plafoni. Neposredno pre nego što smo ušli u studio, vi ste dobili vest koja vas je ushitila. Naime, dobili ste prava za prevođenje Kristofa Haina. Dakle, poznavaoci nemačke književnosti će verovatno znati o kome je reč, ali vaš sagovornik, recimo, sada ne zna ko je Christoph Hein. Dakle, ko je Christoph Hein i zašto ste se toliko ushitili?
Tako je, to što, Ivane, vi o Christophu Hainu ne znate nije ništa iznenađujuće, zato što je od ogromnog opusa Christopha Haina, koji obuhvata ogromnu proznu i dramsku produkciju, kod nas objavljen jedan roman, Hornov kraj. Jedan od boljih, ali samo jedan. Ali ovaj najbolji...
Kad je to bilo?
Pa mislim 70-ih. 70-ih, 80-ih. Pre 80-ih. U tom periodu. I naravno, pao je apsolutno u zaborav. Ali ova knjiga zbog koje je uzbuđenje ruši ove plafone u studiju, je roman Der fremde Freund. Roman koji je takođe, ja se pitam kako je taj roman uspeo da prođe te cenzorske ralje, pa čini mi se upravo zbog žene koja je sedela u tom telu, koje je imalo veze sa istočno-nemačkom književnošću, koja očigledno uspela da napiše dobar izveštaj i da Christoph Hein prođe. Reč je o romanu u kojem Der fremde Freund, težak prevod naslova, ali neka radni bude udaljeni, odsutni, distancirani prijatelj. Mislim, uopšte nije moguće da to, ali nek bude kao takav radni. A u Nemačkoj, u zapadnoj Nemačkoj, zbog nekih prava, nije mogu da izađe pod tim imenom, nego kao Drachenblut, zmajeva krv. Reč je o 40-godišnjoj doktorki koja radi u klinici, koja se upravo razvela, živi sama u garsonjeri i pokušava da konce svakodnevnog života pohvata. I naravno, mi kad u obzir uzmemo sve ovo što smo malo čas dotakli, ta velika samoća i ta velika usamljenost koja izbija iz tih zidova njene garsonjere je...
Dobro, i to je onda za komunistički režim subversivno. Kako čovjek koji ne zna ništa o tome to može da razume? Šta ima sad tu subversivno? Da li je to opet ona priča koja ide protiv sveopšteg optimizma, jel tako?
Tako
gde
je
socijalistički čovjek uvek u centru pažnje i usamljenosti zapravo nema, niko nije usamljen, država brine o njemu, tu su...
Tako je, niko nije usamljen, niko tu količinu melanholije, niko s tom količinom melanholije ne može da se nosi, zašto bi se nosio kad je optimizam na snazi. Subverzivnost je zapravo u tom individualnom, u tom unutrašnjem monologu, unutrašnjem osjećanju koje nekako nije na horizontu kolektiva, solidarnosti i tako dalje, nekako i književno, a i biografski su takve biografije, da kažemo, stavljene u stranu, jedan od njih. Dakle, u istu tu sliku se uklapa ne samo i Wolfgang Hilbig, već na primjer Brigitte Reimann, o kojoj ovdje također malo znamo. Brigitte Reimann je svoj kratak, ona je užasno mlada skončala, roman koji je na tragu ovog osjećanja koji imamo u romanu Der fremde Freund Christopha Heina. Reč je o romanu Brigitte Reimann pod naslovom Franziska Linkerhand, koji govori o također mladoj arhitektici koja je također ostavila muža, dakle izašla iz te ćelije društva na koju je DDR, dakle to su sad ove planske...
Da, pa naravno, one su se usudile da poruše tu osnovnu ćeliju društva na kojoj počiva takav jedan režim kao što je komunistički režim, i već samo po sebi je to subverzivno.
Tako je. Tako da, Franziska Linkerhand, junakinja romana, napušta izuzetno perspektivnu karijeru koju ima i odlazi u provinciju, u Novi Neustadt, Neubrandenburg, i dakle rve se tamo sa tom svakodnevicom, i taj nemali roman od 500-600 strana je zapravo samo o tome. Dakle, ti veliki romani sa kojima ja, dakle, meni je potreban taj veliki format i taj veliki broj stranica, ali nekako imam utisak, a to mi knjižari govore, da se sve manje i manje poseže za tako tim knjigama. Pa eto tako, Brigitte Reimann i Franziska Linkerhand, trenutno o tome mogu da govorim, ali naravno voljela bih i da prevodim i da to objavim, ali možda će to sačekati neka malo druga bolja vremena kad se raspoloženje prema debelim knjigama promeni.
Kada je reč o prevodilačkoj sceni sa nemačkog jezika, kao i na svakoj sceni, razume se, ima prosječnih i ispod prosječnih prevodilaca, ali isto tako stiče se da, barem kad je reč o prevođenju književnosti, prevodioci ili u ovom specifičnom trenutno slučaju prevoditeljke su vrhunske, dakle vaše koleginice su vrhunske prevoditeljke sa nemačkog. Drinka Gojković, naravno, Aleksandra Bajazeto, naravno, Spomenka Krajčević, naravno, tu ste vi, a iza svih nas zapravo stoji velika senka, recimo Branimira Živojinovića, na primjer. Tako da se ta tradicija prevođenja sa nemačkog jezika održava. Također, međutim, zanimljivo kada pogledamo šta su te rečene prevoditeljke objavljivale u posljednjih nekoliko godina, također se u njihovom prevodilačkom opusu pojavljuju pisci i spisateljice upravo iz istočne Nemačke.
Tako je.
Dakle, svaka od njih je prevela po jednu veliku knjigu, veliku u oba smisla, i kvantitetom i kvalitetom, koja dolazi iz istočne Nemačke. Dakle, stiče se utisak kao da mi tek sada, koliko godina, 30 godina posle pada Berlinskog zida, počinjemo da otkrivamo istočnu Nemačku, i neki od razloga su upravo ovi razlozi koje ste vi rekli. Ali sad dolazimo do onog opšteg, čuvenog mesta na koje zapravo ni nemamo odgovor. Da li je moguće da jedan pakleni režim, kakav je bio režim istočne Nemačke, kao ostalom što je bio Sovjetski savez, ne znam koje to, mislim da je Viktor Jerofejev rekao, Sovjetski savez je odličan za pisce, ali ne i za život.
Dakle,
istočna Nemačka je otprilike, stiče se sada utisak, počinjemo da stičemo utisak, zapravo proizvodila u svojoj toj muci genijalne pisce. Absolutno. I bila je pakao za običan život. Ali da li vi imate nekakvu reakciju, da li vi imate neku priču, kako je to moguće da se u paklu stvara vrhunska književnost?
Pa to je, na primjer, Heiner Müller divno, njegova dijagnoza glasi... Zašto stalno, kaže Heiner Müller, zašto stalno kriza je, krizna su vremena, nije dobro vreme za pozorište, pozorište je kriza. Jedan Shakespeare, kaže Heiner Müller, u demokratiji ne bi bio moguć. Ne bismo mogli da mislimo Shakespeare-a u jednom demokratskom okruženju, mada i o demokratiji je Heiner Müller tu biografiju Heinera Müllera, odnosno autobiografiju zapravo, koja je naslovljena Život u dve diktature. Dakle, ima naravno veze sa njegovim dinamikama između istočne i zapadne Nemačke. On je jedan od tih mogli bismo reći, privilegovanih koji je mogao između istoka i zapada da cirkuliše. Pitanje zašto nisu to mnogi, nisu to naravno tu privilegiju nisu imali mnogi, ali nije da je malo njih tu privilegiju imalo. DDR je očigledno pokušavao da poneke pisce, čini mi se, da ne pristane na njihov status disidenata. Pa su onda, poput Hilbiga, na primjer, pristali su da objave njegovu poeziju tek pošto se objavila, tek pošto je izašla na zapadu, da ne bi radili na tom
stvaranju lošeg imidža.
Tako je. Tako, nisu hteli naravno da povrate njegov glas radnika koji piše, da naravno u kontekstu DDR-a njegov glas bude relevantniji, da ga sa tog disidentskog puta vrate na ovaj zvanični, ali dobro. Dakle, 30 godina, verovali ili ne, i meni to deluje, s jedne strane mi deluje kao da je bilo pre 300 godina, a s druge strane kao da je bilo juče. Nekako potpuno ne mogu da odredim to istorijsko i lično moje vreme u ovom trenutku je dosta problematično. 30 godina, pa dobro, ali možda i 30 godina za ovu vrstu recepcije, možda smo mi kao društvo, pošto jedan od razloga zbog kojih, čini mi se, i nismo imali više, pa čak i pisaca koji su bili na liniji, ima ih mnogo više od Anne Zegers, Kriste Wolf, Hermana Kanta, koji je bio i predsjednik udruženja pisaca i u centralnom komitetu visoki funkcioner. Dakle, zašto ne više od tih pisaca koji su bili na liniji? S jedne strane, čini mi se da smo mi mislili, pa da, to je nama blisko, mi to znamo, šta nas ta književnost zanima? Čini mi se da tu postoji ta velika predrasuda, jedna od mogućih razloga, a s druge strane sad je već prošlo. Dakle, 30 godina subjektivno ili objektivno, kako god pogledamo, je dovoljno da možemo lična iskustva da presaberemo i da malo drugačije, dakle, čini mi se bez predrasuda sad pristupimo toj recepciji te književnosti koja mene uzbuđuje beskrajno.
Bojana, hvala vam. Iduće srede nastavljamo ovaj razgovor.
Dogovoreno.
Slušali ste razgovor koji je sa Bojanom Denić, prevoditeljkom i izdavačicom, o savremenoj istočno-nemačkoj književnosti vodio Ivan Milenković. Iduće srede možete slušati nastavak ovog razgovora.